Garbėzui Kristui Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Balandžio 30 dieną bažnyčia prisimena ir pagerbia šventąjį Juozapą Benediktą Kottolengo. Šis italų kunigas tiesiog nepaprastai didis šventasis. Jums apie jį pasakoju ne tik dėl to, kad jį labai myliu ir tikrai jau senai juo žaviuosi, tačiau dėl to, kad jis tiesiog yra pradėjęs bažnyčioje didžiulį darbą ir jo istorija, jo gyvenimo istorija bažnyčiai ir kiekvienam krikščioniui, kiekvienam katalikui yra labai labai daug pamokanti. Apskritai šventuosius, kai mes į juos žvelgiame, mes juos aukštiname, mes jais žavimės, mes nuolat turėtume prisiminti, brangiai. Ir vat būtent šventasis Kottolengo ar kiti šventieji mus moko kažkokių dalykų. Šventieji yra ne tik mūsų užtarėjai, ne tik tie, kurie galingai arba greitai mums padeda, tačiau jie yra ir mūsų pavyzdžiai, kuriais mes sekdami galime pasiekti išganimą, galime pasiekti džiaugsmą net ir čia žemėje. Taip pat šventųjų pavyzdžiai ir jų užtarimas mums padeda gražiai ir kruopščiai atlikti savasias pareigas ir, kas yra svarbu, na, nepavargti ir nenupulti. O pavargusius ir papuolusius šventieji užtarė viešpačiui ir kreipia į mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi mes, brangieji, šiandien švenčiame ir prisimename šventąjį Juozapą Benediktą Kottolengo, prašydami jo pagalbos ir užtarimo. Šventasis Juozapas Benediktas Kottolengo yra mažųjų Dievo apvaizdos namelių, šiandien tiesiog vadinamų vienu žodžiu Kottolengo. Kaip ligoninė, kaip toksai pensionatas, apie tai truputėlį vėliau kalbėsime, įkūrėjas. Jis gimė 1786 metais, gegužės 3 dieną, Bra mieste, Kuneo provincijoje, vidurinės buržuazinės šeimos, turinčios tvirtas krikščioniškas šaknis aplinkoje. Jis buvo vyriausias iš 12 vaikų, iš kurių 6 mirė ankstyvoj vaikystėje. Jau nuo vaikystės jis pasižymėjo dideliu jautrumu vargšams. Visiems, kam grėsė pavojus, matydavo, jeigu ar prie bažnyčio žmonės kažkaip prašo išmaldos, ar kitais būdais, matydavo, ar draugai, ar taip nuskriausti žmonės. Jisai nuolat jiems stengdavosi padėti, juos kreipdavo dėmesį. Pasirinko kunigystės kelią. Ir gražu, kad jo pavyzdžių pasiekė dar 2 jo broliai. Tai va buvo 3 iš viso broliai Kottolengo ir vienas iš jų buvo, na, vienas iš tokių svarbiausių socialinių šventųjų 19 amžiaus Turine ir tuo pačiu vienas iš tokių garsiausių šventųjų bažnyčioje. Jo jaunystė sutapo su Napoleono laikotarpiu ir jo sukeltomis religinėmis bei socialinėmis problemomis. Napoleonas, kaip žinote, labai daug turto iš bažnyčių atėmė, pavogė, taip pat išniekinta bažnyčių buvo ir tam tikras vat požiūris visuomenės irgi buvo sužalotas. Tai šventasis Benediktas Kottolengo, jisai labai labai susidūrė su šitom problemom ir neišsigando jų, bet jas tiesiog nuostabiai ir šventai atrėmė. Baigęs filosofijos ir teologijos studijas, Juozapas Benediktas Kottolengo 1811 metais, birželio 8 dieną, buvo įšventintas kunigu. Jis dirbo vikaru Korneliano Dalbos parapijoje, vėliau tęsė studijas ir persikėlė į Turino miestą, kur 1816 metais karališkajame universitete įgijo teologijos laipsnį. Dera priminti, kad 1815 metais prieš gimė šventasis kunigas Jonas Bosko, su kuriuo Kotolengo buvo bičiuliai, na, Kotolengo buvo tarsi vyresnis brolis kunigui Bosko, labai jį rėmė, padėjo jam ir kuo galėjo, na, ir patarimais, ir išmintingų žodžių, ir pažintimis, ir aukomis, visu kuo rėmė kuniga Bosko. Tai, matot, atrodytų, Kotolengas gimė tikrai daug anksčiau už kuniga Bosko, tačiau jų keliai vis tiek susikirto. Ir matome, kad Kotolengo buvo tikrai labai išsilavinęs žmogus, matome Karališkam universitete teologijos laipsnį ir apskritai teologas, va toks matot, mes šiandien tai matome, nuo teologijos studijas gali ir pasauliečiai baigti, ir kunigai žinoma, ir vyrai, ir moterys, ir visa kita. Anksčiau taip nebuvo ir va reiškiasi, nors buvo pasauliečių teologų, tačiau, na, jie visi turėdavo būti arba vienuoliai, arba dvasininkų, bent jau mažesniuosius šventimus turintys, kad jie, na, galėtų teologuoti. Ir teologas, tai tais laikais, ypač 19 amžiui ir anksčiau, buvo laikomas tikrai labai rimtų žmogumi. Na, žinot, šiandien to įvertinimo teologams yra labai mažai. Net kai kunigas kalba, arba teologas, ar ne, žmogus, kuris išsilavinęs toje srityje, dažnai daugelis pasauliečių pradeda ginčytis. Ai, čia man sako, aš ten toje knygoje skaičiau, man ten apsireiškė kažkas, vat pasakė, aš vat ten noriu, čia šitaip tikiu, noriu anaip. Tai vat matome, kad kaip mes ir mūsų požiūris, mylimieji, į šventus dalykus, į teologiją yra, na, pakrypęs ir ne visai gera linkme. Taigi grįžkime prie šventojo Benedikto Kotolengo. Taigi baigęs studijas, po 2 metų jis buvo paskirtas kanauninku ir įtrauktas į teologų kunigų grupę, tarnavusią Turino Corpus Domini bažnyčioje. Ta bažnyčia yra ypatinga, nes Turino mieste 15 amžiuje yra įvykęs eucharistinis stebuklas. Ir vat būtent toj bažnyčioje, kurioje įvykęs eucharistinis stebuklas, Corpus Domini, Viešpaties kūno bažnyčia, joje tarnauja jo pirmoji parapija šventojo Juozapo Benedikto Kotolengo. Ir štai tas laikotarpis buvo ramus. Jisai tiesiog, na, labai organiškai, labai paprastai tiesiog dirbo, pasižymėjo kaip kunigas uolumu pamokslaujant, ruošdavosi pamokslams, kadangi turėjo ką pasakyti, klausė išpažinčių ir rūpinosi vargšais. Tai vat matom, na, paprasta kunigo tarnystė, jinai irgi yra labai gera. Ir šio mėnesio intencija, balandžio mėnesio intencija, kaip žinome, buvo popiežius Leonas 14 mums paragino melstis už krizę patiriančius kunigus. Tai ir jūs, brangieji, bet minint šitą didį kunigą, Juozapą Benediktą Kotolengo, norėčiau paraginti, melskitės už mus kunigus, kadangi šiandien kunigai turi labai daug darbo, turi labai daug rūpesčių ir, na, kunigų trūksta ir mes iš tiesų labai labai net ir matome didžiulį pasipriešinimą ir iš pasauliečių žmonių, ir iš kitų, na, ir valstybė, ir visi kiti dalykai. Tai vat norėčiau paraginti, kad melstumėtės už kunigus, kurie įvairiausius sunkumus patiria, ir galite šiandien ir šventojo Juozapo Benedikto Kotolengo paprašyti pagalbos, kad visi kunigai būtų užsidegę gelbėti sielas. Sielų gelbėjimo darbui, į kurį šis šventasis labai kvietė ir tikrai rodo pavyzdį. 1822 ir 27 metais šiuo laikotarpiu kunigas Juozapas Benediktas Kotolengo išgyveno vis didėjantį dvasinį jautrumą, atsiribojimą nuo materialinių interesų ir stiprų troškimą ieškoti naujo būdo gyventi savo kunigišką pašaukimą. Vat štai, brangieji, Benediktas Kotolengo, už tai dėl ko užsiminiau, kad tikrai melskitės už kunigus ir būtent šito šventojo galite paprašyti pagalbos, o kunigus, kurie klausote, tikrai raginu, pasidomėkit šio šventojo gyvenimu ir paprašykit ir jo pagalbos savo. kadangi Juozapas Benediktas Kotolengo, jisai ieškojo irgi to, ko mes visi kunigai vienaip ar kitaip ieškome. Tai yra, kaip gyventi savo kunigišką pašaukimą. Nes matote, iš kunigo tais laikais reikalavo, bet ir šiais tai ypatingai reikalauja įvairiausių kitų dalykų. Gal Benediktui Kotolengo buvo truputėlį lengviau, kadangi jis va buvo kunigas, galėjo dirbti parapijoje ir visa kita. O šiandien kunigams reikia ir stogus dengti, ir kažką pirkti, važiuoti, eiti, daryti ir taip toliau. Reiškiasi, kunigiškam darbui, kuriam kunigas yra pašauktas, jis dažnai neturi laiko. Arba, jau kai būna nusikalęs, jėgų. Tai, brangieji, va, jeigu jūs esate pajėgūs, tai stenkitės kunigams, klebonams padėti. Va, pavyzdžiui, vyksta procesijos, va, dabar Velykų laikas, bus šeštinės, pirmą sekmadienį būna irgi eucharistinė procesija daug kur. Sekminės bus dar kitos šventės. Pasisiūlykit patys. Arba burkit vyrus, vat pavyzdžiui, pasiskambinat visi, o mes nešim baldakimą, vėliavas, visa kita. Jau nereikia rūpintis kunigu. Arba kažkas, va, vyrai, einat patarnauti mišioms. Arba, nežinau, moterys, gal išskalbt reikia kažką. Gal staltėsis, gal gėlius patvarkyt, gal dar kažką. Matot, mes labai brangieji šito, va, tokio bendruomeninio atsakingumo už bažnyčią esame išblėsę. Ir mums labai šiandien reikia vat, šventųjų, kurie mums padeda. Žiūrime juos ir sakom, brač, šitas žmogus vat, tiesiog paėmė, pamatė problemą, ją įvertino ir galvojo, ką aš galiu padaryti. Ne ką kiti nepadaro, bet ką aš galiu padaryti šitoj situacijoje. Taigi, to meto visuomenė, dabar grįžtant prie Kotolengo ir prie jo istorinio konteksto, pasižymėjo naujomis kultūrinėmis idėjomis tiek politinėje, tiek religinėje srityje. Švietimo epochos idėjos veikė tradicinį bažnyčios mokymą ir kėlė nemažai įtampų tarp pasaulio ir tarp bažnyčios. Taip pat vyko socialinių sluoksnių neramumai, įvairiausios krizės, paveikė socialinę ir ekonominę padėtį. Na, blogino ir taip pat gyvenimo kokybę. Tuo ypatingo skurdo laikotarpiu, kada žmonės kaimuose tikrai irgi labai skurdo, ne tik tai miestuose, Turino miestas traukė daug žmonių iš kaimo, ieškančių geresnio gyvenimo, ieškančių atlyginimo padoraus. Nors ir veikė įvairios labdaros organizacijos, jų nepakako patenkinti visus vargstančiųjų poreikius. Ir čia dar reikėtų prisiminti tokį labai gražų reiškinį, kuris gimė 19 amžiaus Turine, tai yra vadinamoji socialinių šventųjų grupė. Tai yra žmonės, beje, didžioji dalis iš jų yra kunigai, tai turbūt visi netgi tie šventieji yra kunigai, kurie pamatė problemas, kaip jau minėjau, ar ne, pamatė problemas, jie jas įvertino ir sako, hei, aš galiu padaryti šitą, aš paimsiu va tą, aš rūpinsiuosi tuo. Šventoji dvasia juos pažadino būti pranašais, būti šventaisiais toje vietoje, būtent Turino mieste, kuris buvo industrinis miestas, kuriame buvo labai daug gamyklų, labai buvo daug fabrikų, visokiausių kitų dalykų, amatų, tačiau žmonės mirdavo nuo nepakeliamų darbo sąlygų, nuo blogo atlyginimo ir nuo dar kitų visų išsekimo, ligų ir taip toliau. Ir šie šventieji, socialiniai šventieji, juos galima ir išvardinti, taip? Šventasis Juozapas Benediktas Kotolengo, jisai užsiemė įvairiausių ligonių, sergančiųjų, net ir psichinę negalę turinčiųjų, ypatingai šių, vat, psichinę negalę turinčiųjų, kilniam gyvenimui ir mirčiai taip pat. Ir reiškia, jis jiems padėdavo labai labai oriai ir gražiai gyventi ir kai ateina laikas iškeliauti. tai būdavo kaip hospisai, na apie tai truputėlį toliau. Antras šventasis, kuris labai buvo svarbus, tai buvo šventasis Juozapas Kafaso, kuris 19 amžiaus Turiną matydamas ir matydamas dvi tokias veiklos rytis, jisai labai labai tuo rūpinosi. Na, jos iš vienos pusės atrodytų labai gal skirtingos, tačiau gerai pagalvojus turi ir tam tikrų panašumų. Tai yra kalinių palydėjimas dvasinis. Reiškiasi, tų žmonių, kurie jau yra nurašyti, kurie niekam nerūpi, kurių nieks iš pažinties gal nenori klausyti arba kuriuos jau nurašo kaip žmogžudžius, kaip vagis, kaip dar kažkuriuos, jis juos palydėdavo iki kartuvių į mirties bausmę, kadangi Turinė buvo tuo metu mirties bausmė ir jisai turėjo drąsos, nors buvo toksai tikrai nedidelis, pakumpęs truputėlį kunigėlis, jisai turėjo pakankamai daug drąsos, nes kiti šventieji irgi bandė, bet na, jiems nepavyko, jie buvo per daug jautrus. Tai jis juos palydėdavo šituos kalinius jų paskutinę naktį, su jais ilgai kalbėdavosi ir, žinoma, padėdavo jiems susitaikyti su Dievu. Ir kadangi nieko negalėjo padaryti, žinoma, tokie buvo valstybės įstatymai, jisai tiesiog na, juos palydėdavo iki pat pabaigos. Ir taip pat šventasis Juozapas Kafaso užsiemė kunigų, jaunų kunigų, tokiais kaip kursais, kad kunigas, kai jį šventindavo, tame tarp ir šventasis kunigas Bosko, švento Juozapo Kafaso bičiulis ir taip pat jo kraštietis, jo žemietis, jie ten visai netoli vienas nuo kito gyveno, vadinama tokiam konvito ekleziastiko, bažnytiniam tokiam kaip bendrabutį, kunigai toliau gilindavosi į moralės teologiją. Na, būdavo tokie kaip kursai, kur kunigas dar po šventimų sakramento, jis jau mišes gali aukoti, tačiau, na, iš pažinčių dar šito meno, šitos malonės ir taip pat didžiulės atsakomybės moralinės teologijos studijas turėdavo tęsti. Ir šventasis kunigas Bosko taip pat jo buvo dvasios sūnus, nes dvasios tėvas jo buvo šventasis Juozapas Kafaso. Taigi, dar vienas šventasis, jau jį miniu, yra šventasis kunigas Bosko, kuris 19 amžiaus Turino jaunus žmonės, kurie buvo gabus, kurie galėjo studijuoti, mokytis amato, kurie tiesiog kūrė visuomenę, kūrė bažnyčios ir Italijos tuometinės gyvenimą, jisai juos prusino, jis tikrai darė viską, kad iš laukinių, iš tų kaip jos 9 metų sapne žinome, iš tų vilkų ir visokių plėšrių gyvūnų, jie taptų avinėliais. Dar vienas šventasis buvo šventasis Leonardas Murialdo. Murialdo buvo panašiai kaip Lietuvoje palaimintasis Jurgis, taip Italijoje Turino mieste buvo Leonardas Murialdas, kuris visą savo veiklą, visą savo fokusą sudėjo į darbininkų švietimą, į darbininkų auklybą, na, į darbininkų šventėjimą. Jisai tiem žmonėms tokius irgi kaip kursus, kaip paskaitas organizuodo mišes specialias ir visa kita. Tai vat 19 amžiai matome labai daug gimė, kad tie žmonės matė tas rytis veiklos, kurių nieks neima, kur net valstybė buvo, dabar žinot visokių yra įvairiausių dalykų, o tada buvo tiesiog tie žmonės apgailėtinoj situacijoje. Ir matome, išeina į rikiuotę kunigai, kurie sako, mes imsimės šito darbo, mes padarysim, kad šitie žmonės būtų pilni viešpaties meilės, kad jie susitiktų viešpatį Jėzų Kristų, kad jie turėtų geresnį gyvenimą. Taigi, šventasis Benediktas, Juozapas Benediktas Kotolengo, jisai buvo kanauninkas, gyveno paprastą gyvenimą, tikrai labai gražiai kūrė savo kunigystę, tačiau visą laiką ieškojo kažko daugiau, jam labai rūpėjo jo pašaukimas, jo gyvenimas. Ir lemiamas momentas įvyko būtent 1827 metais, kai Kotolengo buvo 41 metai, rugsėjo 2 dieną. Jis buvo pakviestas pas mirštančią moterį, 3 vaikų motiną, laukiančią 4-ojo, kurios nepriėmė nei viena ligoninė. Jis tapo jos mirties liudininku, reiškia, jis atėjo, jai atliko paskutinius patarnavimus ir ji mirė. Tačiau apie šitą moterį dar truputėlį reikėtų papasakoti, jinai kentėjo nuo psichinės negalios. Ir jam pasidarė labai baisu, kad Turino mieste, jo mylimam mieste, kuris ramiai savo gyvena, yra žmonių, kurie tokiam kraštutiniam skurde. Ten ant šieno guli visiškai kaip gyvūnai ir neturi jokių, absoliučiai jokių, nei švaros, nei kilnumo, nei kažkokių net ir maisto, kažkokių dalykų, kaip žmogui normaliam, tai atrodo normalu. Ji taip sukrėtė, kad jisai sako, na, aš tikrai padarysiu viską, kad toki žmonės, kurie neturi tinkamų sąlygų ir neturi netgi tinkamų resursų savo fizinių, turi negalę, kad jie šitaip negyventų. Ir štai Kotolengo gyvenime labai labai svarbus šitas momentas, nes tai visa jo veikla, net jo kaip šventojo vainiką jam pelni. Jis matydamas tą moterį, kuri tiesiog kaip, na, jinai baisiai, jisai kaip liudijo, jinai, kad jinai labai labai baisiai kentėjo ir labai baisiai atrodė ir labai, na, jį tiesiog baisiai sukrėtė. Ir kas atsitinka, suprantat, jisai taip sukrėstas buvo šito susitikimo su tokia sunkia negalia turinčia moterimi, ne, vyras, jos 3 vaikučiai. Ir štai jis grįžta į Corpus Domini bažnyčią ir ten yra ir po šiai dienai dešinėje pusėje, jeigu kas nors būsi Turine, dešinėje pusėje, tos Corpus Domini bažnyčioje yra Marijos paveikslas. Marija žindo kūdikį, kūdikėlį Jėzų ir jinai apsivilkus tokiais labai gražiais, na, galva jos kaip įprasta su skarele yra užgopta, bet drabužiai jos kūno, tai yra tai tarsi kario tokie drabužiai, labai senas gražus paveikslas, nedidelis. Na ir jisai meldžiasi prie to paveikslo ir jam ateina mintis, kad jis įsteigs kiek galima greičiau mažą slaugos įstaigą, kad tokie atvejai bent jau jo užmatyti nepasikartotų. Ir kai jam ateina šita mintis, Juozapas Benediktas Kotolengo, jisai pradeda vidurnaktį skambinti varpais. Pirmiausiai varpais už tos moters sielą, tai grįžęs tą daro, ne, ir taip pat, kad jam pagaliau atėjo supratimas, kad štai mūsų kaip krikščionių misija yra padėti. Ir jo kaip kunigo pagrindinė užduotis yra padėti tiems, kurie vargsta. Ir žiūrėkime, kaip gražiai jį nuo pradžios jo gyvenimo iki šito atsivertimo 2, kaip bet, jo biografai sako, kaip gražiai Benediktas Kotolengo parodo žmonėms ir mums, kaip gražiai Dievas veda. Jis nuo pat mažens turėjo patraukimą vargšams patarnauti tiems, kurie nuskriausti, kuriems sunku, kurie nelaimingi. Ir štai viešpats Dievas panaudoja jo šitą troškimą, kurį ir pats įdėjo. Jis panaudoja šitą troškimą dar didesniam tikslui, dar aukštesniam ir kilnesniam tikslui. 1828 metais, tai reiškia po metų, nuomojamame bute, jis atidarė vargšų ligonių prieglobstį, kuriame priimdavo tuos, kurių nepriėmė miesto ligoninės. Matot, reiškia, anksčiau, jeigu ten žmogus neturi ar pinigų daug, ar jisai ten koksai visai asocialus, kaip mes šiandien sakytume, jų nepriimdavo. Ligoninės būdavo tik tai tiems, kurie gali susimokėti arba tiems, kurie, na, atitinka reikalavimus. Ir jis pamatęs, kad taip negali būti, kad tie žmonės, kurie neturi, kad jiems irgi reikia, nes jie turi žmogišką kilnumą. Jie buvo šito kunigo rūpesčio, jo finansų, jo gyvenimo, jo darbo auka kilniai palydėti. Na ir štai, kaipgi jis tą butelį nusipirko. Jis pardavė visas žvakidės, visus paveikslus, kuriuos turėjo brangius, visokius ten rimtus dalykus ir jisai atidavė už tas aukas, už tuos pinigus nusipirko, už savo santaupas nusipirko tą butelį. Jis ir dabar yra pažymėtas, ten jis pradėjo savo misiją. Pagrindiniai gatvėjai, Garibaldžio gatvėje, visai šalia. Ir na, visai šalia karaliaus rūmų, ten vat, netaip toli. Ir čia padedamas įvairių savanorių ir geradarių, ypač našlės Marijanos Nazi Pulino, laikomos bendra į kurėją šitos veiklos visos, jis pradeda savo veiklą. Į bažnytinį vyresnėjį jam leido tą leidimą, kad jis galėtų vykdyti šitą savo veiklą. Ir šioje įstaigoje jis priėmė ligonius, kuriuos atsisakė kitos ligoninės. Taip pat vargšus, neįgaliuosius, epileptikus, kurčiuosius, našlaičius ir įvairiausias ypač psichinės negalės turinčių žmonių apsigimimus. Įvairiausius visokius, žinot, na, kur ir šiandien Kotulengo ligoninė yra tarsi Dievo gerumo, Dievo grožio kitame žmoguje, labiausiai neįgaliam, labiausiai sužeistam, labiausiai sveikatos neturinčiame žmoguje, na, tokia išryškinimo vieta, kur žmogus kiekvienas, nesvarbu, ar jisai turi tris rankas, ar jisai turi, nežinau, ar jis kalbėti negali, ar jis nemato, ar jisai negirdi, ar jisai turi kokią nors kitą negalę, tai kiekvienas žmogus yra labai, labai gražus. Ir va švento Benedikto Kotolengo mintis, kad kiekvieno žmogaus kilnumą viešpats Dievas kiekvieną žmogų sukūrė, taip? Jis labai, labai išaukštino, pagerbė ir tikrai nuoširdžiai, nuoširdžiai jiems patarnavo. 1831 metais kilus choleros epidemijai įstaiga buvo uždaryta valdžios nurodymu. Na, valdžia tuo metu Turine buvo irgi labai nepalanki bažnyčiai, ten buvo daug masonų, daug įvairiausių priešiškai bažnyčia nusiteikusių žmonių, todėl jo veikla ir na, nebuvo palaikoma. Ir būtent po metų vedamas tikėjimo 1832 metais Kotolengo atidarė naujus namus Turino Valdoko rajone. Įdomus dalykas tai, kad dabar ir jo laikais ta įstaiga vadinasi arba Kotolengo, tiesiog trumpai, ar ne, kad nesakysi greitai, jeigu reikia, pavyzdžiui, pasakyti, į kur vežti, nesakysi Piccola Casa della Divina Providenza, ar ne, mažieji Dievo apvaizdos namai, bet sakome Kotolengo. Tai tie namai pavadinti buvo mažaisiais Dievo apvaizdos namais, nes iš pat pradžių jie iš tiesų buvo maži. Ir štai atsitinka labai įdomus dalykas, kad Dievas taip laimino šitą projektą, brangieji. Šitą vat misiją šventojo Kotolengo, kad tie jo mažieji nameliai iš tiesų tapo visų kvartalu. Kas būsite Turine, visai šalia konsulatos bažnyčios ir šalia dar arčiau švento Jono Bosko, Marijos Krikščionių pagalbos bazilikos, jie buvo kaimynai. Geri bičiuliai, yra visiškai šalia, yra visas kvartalas ligoninių, pensionatų, įvairiausių reabilitacijos centrų, visokiausių kompleksų, kurie, na, tiesiog yra milžiniški. Jūs pamatytumėte, tai sakytumėte, oho, nieko savo mažieji Dievo apvaizdos nameliai. Tai kunigas Kotolengo buvo labai kuklus žmogus, nors tikrai buvo ir įvertintas, ir bažnyčios, ir visuomenės, tačiau jis buvo labai kuklus ir jis taip vadino mažaisiais Dievo apvaizdos namais. Nes jie atitiko, tas pavadimas mažieji, atitiko tą misija, kurią jis ir jo įsteigtos kongregacijos vyrų ir moterų, taip pat pasauliečiai savanoriai, visas ligoninės personalas, ligoninių personalas, reikėtų taip sakyti, na, laikė. O šūkis Kotolengo, kurį jis paėmė sau ir visai savo šitai ligoninių šeimai, sakytume, ir visoms vienuolijoms, kurias įsteigė, buvo toks: Caritas Christi urget nos. Lietuviškai mes verčiame Dievo Kristaus meilė valdomus, bet iš tiesų urget ir itališkai irgi labai gražiai išversta yra: Kristaus meilė mus stumia, stumia į priekį. Tai mes vat irgi iš jo galim brangiai išmokti šiandien Švento Kotolengo dienoj, kad mus iš tiesų veda į priekį, mus iš tiesų veda į progresą dvasinį, tik tai meilė Kristui. Ir atvirkščiai, Kristaus meilė mums. Jėzus mus myli, mes mylime vieni kitus ir mylime jį, ir dėl to pasaulyje jau darosi kažkiek gražiau. Labai svarbus dalykas, ką jisai darė su tais visais neįgaliaisiais žmonėmis, buvo, kad jis suteikė jiems prieglobstį, na tai čia jau ir aišku, ar ne, gydymą, globą, pagalbą, slaugą, mes šiandien taip vadintume, ir taip pat jis jiems teikė, ne tik jis, žinoma, suprantat, kad buvo labai daug žmonių, ar ne, bet jis ir jo pirmieji broliai teikė ir seserys, teikė pagalbą dvasinę ir išsilavinimą. Reiškia, jie, suprantat, vat, Kotolengo mums labai galėtų padėti visiems rangiai, jeigu mes žiūrim į neįgalų žmogų, kartais labai žmonės nurašo. Ai, sako, tai čia jau viskas, jau čia žinai ką čia. Brangieji, mes turime į žmogų turintį negalę žiūrėti kaip į savo brolį arba savo seserį. Reiškiasi, jie ir gimtadienius švenčia, jie ir dovanų per kalėdas laukia, jie ir margučius gali ridenti per Velykas ar stebėti bent jau procesą, ar ne? Jie nori matyti mūsų meilę, mūsų rūpestį. Ir štai Šventojo Juozapo Benedikto Kotolengo mums galėtų būti pagalba visiems. Niekada nenurašyti neįgalaus žmogaus. Jo kilnumą, jo galimybę pasiekti išganymą mes įvertinam, gerbiam ir kiek mes galim, kiek mūsų silpnumas, mūsų ribotumas mums leidžia, mes šitus dalykus jiems suteikiam, padedam. Taigi ir mes galime būti kaip šventasis Kotolengo savo aplinkoje, matydami tame žmoguje, kuris yra gal ne visai toks kaip kiti, matyti didžiulį Dievo darbą, matyti Jėzaus grožį, Jėzaus veido spindesį. Tada matot ir mes patys šventėsim, ne tik tai, kad jie, bet ir mes patys šventėsim ir tada mums bus viskas daug geriau visom prasmėm. Taigi, 1833 metais, rugpjūčio 27 dieną, šie mažieji Dievo apvaizdos namai, kurie jau pradėjo aukti, plėstis ir sulaukė taip pat ir Karolio Alberto, karaliaus dekreto ir pripažinimo. Taigi matome, kad ne tik tai bažnyčia įvertino šitą Šventojo Kotolengo misiją, bet ir visuomenė, tuometinė Italijos valdžia, karalius. Nepaisydamas gyvenimo sunkumų, Kotolengo visada išlaikė ramų pasitikėjimą Dievu. Jis laikė save paprastu Dievo įrankiu, pasitikėdamas dieviškai apvaizdą ir žmonių gerumu. Jis, na, tokį turėjo įdomų labai dvasinį gyvenimą, dvasinius tokius suvokimus. Jis, vadovavosi Šventosios Evangelijos mintimi, kurią pasakė mūsų viešpats Jėzus Kristus, kad kiekvienai dienai gana savo vargo. Rytoj jūs pats pasirūpins savimi. Ir yra pasakojama, kad jisai išleisdavo visus pinigus. Reiškia, šiandien, vat, turit algą, viską išleidžiat. Aišku, nepatariu taip daryti, žinot, bet, na, jis būdavo viską išleidžiat jiems ant tų vargšų, kaip čia pasakyti, jiems ar ne. Ir tada kitą dieną vėl Dievas, Dievo apvaizda, kaip jisai sakė, duodavo jam tiek, kiek reikia. Reiškiasi, nebandyti Dievo, kad, na, va, aš maždaug turėsiu čia juodai dienai, nes va čia kažkoks, žinot, bet tai buvo jo taktika. Mes kiekvienas turim savo, aišku, sakau, gal nepatarčiau taip ar ne, bet mes galim kituose dalykuose pagalvoti, pavyzdžiui, neprisirišti prie daiktų, neprisirišti prie kitų žmonių, neprisirišti prie žemiškų dalykų. Ko to lengvo yra didžiulis pavyzdys. Ir tą visą, ką tu prie ko prisirišęs, atiduoti. Staigiai ir be jokių klausimų, be jokių laužymusi. Taigi, Dievo apvaizda padėjo ko to lengvui. Ir tikrai, jeigu nuvyktumėte į Turiną, ten yra ta Šventojo Vincento Pauliečio ir Švento Antano Abato bažnyčia, didžiulė, labai graži, išpiešta. Žinokit, freskos, na, įspūdinga. Ir visa tai buvo pastatyta kunigo, kuris pats savo nieko neturėjo. Yra toks anekdotas pasakojamas apie du šventuosius, apie šventąjį kunigą Bosko ir apie šventąjį Benediktą Kotolengo. Sako jisai, Kotolengo garsėjo kaip tas, kuris išmeta visus pinigus pro langą. Na ir kunigas Bosko jau ateina pas jį, jie ten šnekučiuojasi ir sako, žinai, Giuseppe, sako, aš girdėjau, sako, kad tu išmeti visus savo pinigus per langą. Sako, gal tu galėtum pasakyti, per kurį tu langą juos meti? Nes aš vis, na, stokoja mano berniukai, mano vaikai, na, reiškiasi pinigų ir mes, vat, reikia juos pamaitinti. Tai, na, čia tokia kaip šmaikšti situacija. Tačiau kunigas Bosko, jisai buvo tas, kuris eidavo pas žmonės prašyti. O šventasis Kotolengo buvo tas, kuris laukė, kol atneš žmonės. Ir vat buvo du tokie modeliai, kuriuos, na, šie kunigai taikė. Ir Kotolengo būtent rėmė labai oratoriją. Pirmąją oratoriją kunigo Bosko, kadangi ten buvo ir materialinių sunkumų daug ir įvairiausių kitų dalykų, tai jis labai labai daug prisidėjo prie mūsų saleziečių misijos ir prie kunigo Bosko veiklos. Ir mirė anksčiau už kunigą Bosko 1842 metais balandžio 30 dieną, tai yra šiandien. Na, jis įsteigė dar keletą bendruomenių, kadangi augo žmonių skaičius, pacientų skaičius ir kelias religinės bendruomenės šių neįgalių žmonių priežiūrai. Iš pradžių jam padėjo savanoriai. Daugiausia moterys, kadangi, na, žino, slaugos darbas ir taip toliau. O 1830 metais jis įkūrė vienuolių kongregaciją. 1833 metais įsteigė brolių bendruomenę, o 1839 kunigų bendruomenę. Šių bendruomenių tikslas yra padėti tęsti Kotolengo pradėta meilės ir tarnystės darba. Paskutiniais gyvenimo metais, 1840-41, jis taip pat įkūrė dar 5 kontemplatyvaus gyvenimo vienuolynus. 4 moterų ir 1 vyrų. Taigi matom, koks jis tikrai brandus ir tuo pačiu spalvingas Kotolengo gyvenimas, apie jį dar galima būtų daug kalbėti, broliai seserys, tačiau mūsų laikas baigėsi ir norėčiau tikrai jūs paraginti melstis už visus, kur negalę turinčių žmonės. Tiems, kurie klausote ir turite negalę, tikrai nuoširdžiai primenu, kad Marijos radijas nuolat už jūs meldžiasi ir mes esam dėl jūsų, jums, taip pat tiems, kurie slaugote savo artimuosius, ar turite šeimoje turinčiųjų negalę, Labai labai nuoširdžiai kviečiu, draugaukit su šventuoju Kotolengu. Prašykit jo pagalbos, prašykit jo užtarimo, prašykite, kad jis jums duotų daugiau kantrybės, kurios, slaugant neįgaliuosius, labai labai reikia. Ir tegul stebuklingas ir šventas, šventojo Juozapo Benedikto Kotolengo užtarimas visiems mums, mylimieji klausytojai, padeda dar labiau pasitikėti Dievo planu, Dievo apvaizda ir jo vedimu. Mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien minint šventąjį Juozapą Benediktą Kotolengo, su jumis katechezės laidoje buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Šventasis Juozapai Benediktai Kotolengo, tu, kuris su dideliu pasitikėjimu atsidavei dieviškoj apvaizdai ir su meilė tarnavai vargšams, ligoniams ir apleistiesiems, užtark mus pas viešpatį, kad ir mes išmoktume pasitikėti Dievu visuose gyvenimo sunkumuose. Išmokyk mus būti dosnius, atjaučiančius ir atvirus kiekvienam žmogui, ypač tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Padėk mums atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime ir gyventi savuoju pašaukimu. Šventasis Juozapai Benediktai Kotolengo, melski Dievą už mus.